Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме адбылася ўрачыстая цырымонія інаўгурацыі 4-га прэзідэнта Украіны Віктара Януковіча. У Менск прыбывае місія Еўрапарламенту. У Беларусі разгорнутая грамадзянская кампанія «Кажы праўду». Выдзяленне крэдыту ў Беларусі еўрапейскім інвестыцыйным банкам спыненае ў сувязі з ціскам на саюз палякаў.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 18-я гадзіна, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Віктар Януковіч пасля сваёй інаўгурацыі ў якасці новага ўкраінскага прэзідэнта заявіў, што будзе развіваць замежную палітыку ў накірунку, які прынясе максімум вынікаў для Украіны. Януковіч таксама сказаў, што бачыць Украіну еўрапейскай нацыі па-за блёкамі. У сваёй прамове ён адзначыў, што краіна цяпер сутыкнулася з каласальнымі даўгамі, беднасцю, карупцыяй і разваленай эканомікай. Але паводле Януковіча ён бачыць магчымасці выхаду на шлях паскоранага развіцця. Сёння ў Калінінградскай вобласці быў пакладзены падмуркавы камень Балтыйскай атамнай электрастанцыі. Занепакоенасць экалагаў выклікаюць не толькі пытанні бяспекі станцыі, але і спосабу транспартавання ў Калінінград ядзернага паліва, а таксама захоўвання ядзерных адкідаў. Прэм'ер Уладзімір Пуцін падпісаў загад, паводле якога станцыя будзе будавацца паступова з двух блёкаў. Прыблізная цана будоўлі больш як 6 мільярдаў даляраў. Улады Турцыі і камандаванне арміі лічаць, што цяперашні крызіс, звязаны з нядаўнімі арыштамі вайскоўцаў, павінен быць вырашаны канстытуцыйным шляхам. З такой заявай выступілі пасля сённяшніх перамоў прэзідэнт Турцыі Абдулла Гюль, прэм'ер-міністр Реджеп Эрдаган і кіраўнік штаба ўзброеных сіл генерал Илькер Башбук. Цягам апошніх тыдняў у Турцыі была арыштаваная вялікая група афіцэраў, якіх абвінавацілі ў спробе арганізаваць у 2003 годзе ваенны пераварот. Расійскія агенцтвы паведамілі, што следства ўстанавіла асобу забойцы праваабаронцы Наталлі Эстэміравай. Аднак пошук яго яшчэ вядзецца. Між тым, у праваабарончым цэнтры «Мемарыял», з якім супрацоўнічала Эстэмірава, гаворыць, што імя забойцы следству яшчэ невядома. Эстэмірава была летась выкрадзеная ў Грозным, а потым знойдзеная забітай. У Ізраілі пачаўся суд па справе былога прэм'ер-міністра Эхуда Ольмерта. Упершыню ў гісторыі краіны судзяць былога кіраўніка ўраду. Ольмерта вінавачваюць у махлярстве, карупцыі і хаванні прыбыткаў у часы, калі ён быў мэрам Єрусаліму і міністрам прамысловасці і гандлю. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны. Заставайцеся